Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, konstitusion toporun mezlisi geçirildi. Bu toporun ýanyna ýene-de bir topor döredilýär. Türkmenistanyň ýurdun baş kanununa ta 8-nji gezek üýtgeşme girizmek üçin döredilen konstitusion topor 4-nji dekabrda nowbatdaky mezlisini geçirdi. Bu barada TADH habar berýär. Konstitusion toporun meclisine baş kanunu girdilecek ütgöşmeler ve koşmaçalar varada sonki 2 aydan qovrak vaatın devamını yerine yetirilenliği aydilyan işler masaqat ediliptir. Bu topora Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedov'un ödü yol başlık ediyen. Toporun başlığının ormasarlığına 4. oktyabrda meclisin başlığı Gülşat Mehmedova bellenipti. Konstitusion topor halk maslahatının 25 sentyabrda geçirilen meclisine yurdun parlamentini 2 palatalı ulugumu geçirmek vaatda Türkmen prezidentinin eden teklifinden soň döredildi. TADH-nyň maglumatyna görä 4-nji oktýabrda geçirilen ýygnagyň başyny prezident Berdimuhammedow çykyş etdi. Ol konstitusion toporun netijeli işlemeginiň möhümligini bellenipdir. Berdimuhammedow Türkmenistanyň meclisine konstitusion toporun ýanyna ýene-de bir iş toporuny döretmegi tapşyrdy. İş topor resmi maglumata görä konstitusiýa girdiljek goşmaçalar we ýetgeşmeler boýunça gelip gowuşýan teklifleri öwrenmek we umumlaşdyrmak bilen meşgullanar. Döwlet Medyası bu toporu deputatların, hünermenlerin, bilermenlerin, profesör molyumların, alımların ve beyleklerin katnaştırılayanlığını xabar veriyer. Şol bir vaatın ödünü resmi xabarda konstitusiya girdilecek ütgöşmeler ve koşmaçalar bilen bağlılıkta ila tarafını gurrun döşlüklerin geçirilyenliği öne sürülüyer. Tekliplerin selcirilyenliği aydılıyer. Prezidentin çıkışından soň Türkmenistanyň mejlisiniň başlygynyň ormasary Kasymuly Babaýewa söz berilipdir. Ol çıkışyny göz öňünde tutulýan konstitusion ýetgeşmeleri Türkmenistana demokratiýanyň dabaralanmagy häsiýetlendiripdir. TADH-nyň maglumatyna görä Babaýewden soň Mary welaýatynyň häkimi Döwran Berdi Anna Berdiýew söz sözläp, täze ýetgeşmeleri wagt etmek boýunça Maryda döredilen ýörüýte toporyň işi barada habar berdi. Onuň sözlerine görä bu ýörüýte topor ýylat arasyna sowal jogap görnüşini fikir alışmaları gurnayar. Resmi xabara görä 4-nji dekabrda geçirilen ýygnakda başga da bir näçe resmi çykyş edip ýurtda 2 palatalı sistema geçmek boýunça göz öňünde tutulýan ýetgeşmeleri maňtapdyr. Berdimuhammedow çykyşlaryny 2 palatalı sistema geçilmegi bilen kanun çykarjy häkimiýetde ýylatyň ählügatlygyny wekilçilik edilecekdigini öňe sürýär. Ýöne yerli we halkara synçylar Türkmenistanyň konstitusiýasyna girdilmegi göz öňünde tutulýan ýetgeşmelere soraglu çemeleşýär. Evrazi Boyunca ekspert Victoria Clement'in Atlantik Geňeş Ulmy Barlygy Institutunyň web saýtyna çap eden makalasyna görä, Prezident Berdimuhammedow Türkmenistany 2 palatalı ulugamy döredenden soň mejlis bilen birleşdirilecek halk maslahatynyň başlygy hökmünde kanun çykarjy häkimiýetiň başyna da geçip, ogly Serdar Berdimuhammedowa prezidentligi miras galdyrmagy, özüniň ota tagtyň arkasyna ýurdu dolandyrmagy dowam etmegi maksat edinýändigini aýdýar. Beylik taraptan Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan yerli synçylar mundan adalyk çykyşlaryna Türkmenistanyň konstitusiýa girdiljek goşmaçylary göz boýuçuluk häsiýetlendirdiler.